Jumalan rauha ja ihan kaikille. Tänään varmaan enemmän puhun isille, mutta ihan kaikille. Ja täällä on muutamia isiä tullut paikalle, se on hyvä. Yksi vaimo ihminen kerran sanoi mulle näin, että hänen on aina ollut hyvin helppo kunnioittaa hänen miestään. Että se on helppoa. Ja pikkuhiljaa mulle avautui se syy, miksi näin on, niin huomasin, että tämä aviomies kovasti rakasti ja osoitti hellyyttä ja huomioon ja rakkautta vaimolleen. Ja se kumpus se kunnioitus sieltä. Paavali kirjoittaa, että vaimot, kunnioittakaa miehienne. Ja Pietari kirjoittaa, että miehet, kunnioittakaa vaimojanne. Niin se on molemmin puolista rakkaus ja kunnioitus. Isänpäivä on, joskus mä ajattelin näin, että se on Pohjoismaiden kauppiaat on yhdessä tehnyt yhden kauppapäivän lisää, että saadaan myytyä kaikkea isänpäivätavaraa ja että saadaan rahaa kaupan kassaan. Mutta nyt kun vuodet on vierinyt, niin mä oon ymmärtänyt, että se on aika tärkeä päivä, koska me eletään semmoisessa ajassa, jossa keski-ikäinen lihaa syövä kristitty heteromies on kirosana monille eri suunnille. Niin. Kaikki vastakohdat näille argumenteille, mitkä sanotaan, näin piirteet, niin kaikille niillä on vastakulttuuri tässä ajassa hyvin vahvasti. Ja kuitenkin me keski-ikäiset lihaa syövät kristityt heteromiehet, niin ollaan omalla paikallamme, Jumala on meitä kutsunut ja hän rakastaa meitä ja hänellä on suunnitelma meille. Ja kun mä katselen miehiä noin yleensä, niin me ollaan oikeasti yksinkertaisia. Että miehet on keskenään aika samanlaisia, naiset taas, heissä on enemmän variaatioita. Miehet on yksinkertaisia ja siinä on joku Jumalan suunnitelma. Ei pienet ressit tunnu, kun niitä ei edes huomaa. Menee paljon ohi. Ja kun mä juttelen näitä asioita, niin mä puhun miehenä miehille ja myöskin vaimolle ja naisille, tyttärille ja pojille, että tänä isänpäivänä voitaisiin keskittyä siihen, mitä Jumala on meille suunnitellut. Raamattu puhuu, että mies on vaimon pää ja perheen pää, niin siinä on sellainen sana kuin kefalee. Ja mä tutkin sitä sanaa, niin se on sotilastermi, se pää. Se on Rooman armeijasta otettu sotilastermi ja itse asiassa, kun on puhe päästä, niin se on tietynlainen taistelun muodostelma, jossa sotilaat asettuu kiilan muotoon, niin kuin auran muotoon. Heidän sotilasarvonsa on sama, mutta päällikkö määrää rohkeimman miehistä ottamaan vastaan ensimmäiset iskut. Ottamaan vastaan ensimmäiset iskut tasa-arvoisina muiden veljien kanssa. Ja tämän kärkimiehen paikka on kefale ja pää, joka on kulman ensimmäisenä. On tasavertaisina, tasa-arvoisina omalla paikallaan, mutta heitä arvostetaan rohkeuden ja sen takia, että he ovat aina valmiita ottamaan ensimmäiset iskut. Kun perheeseen tulee ongelmia tai kutsumattomia tilanteita, niin perheen isän tehtävä on mennä ensimmäisenä ja sanoa, että mikä on homman nimi ja kupletin juoni. Ja muu perhe voi seurata taustalta ja odottaa, että miten se tilanne ratkeaa. Jumala on kutsunut jokaisen miehen kantamaan vastuuta yksinkertaisena, pelottomana ja rohkeana. Ja tämä aika, jossa me eletään, niin on pyrkinyt murtamaan tätä raamatullista periaatetta. Siihen on vaikuttanut homoseksuaalisuuden hyväksyntä, mitä Raamattu ei tee. Ja myöskin 60-luvulla tullut tämmöinen unisex-aate, jossa sukupuolierot halutaan häivyttää. Kuitenkin Jumala on luonut miehet ja naiset erilaisiksi. Ja mä kiitän siitä Jumalaa, koska mä en jaksaisi toista samanlaista niin kuin minä. Ei kerta kaikkia. Toista yksinkertaista hölmöä. Mä iloitsen siitä, että Jumala on luonut miehet ja naiset erilaisiksi, antanut heille eri vahvuudet, erilaiset heikkoudet, niin että he täydentää ja pitää pystyssä toinen toistaan. Ja miehenä ja isänä, niin mun täytyy se reilusti sanoa, että mun vaimoni on pitänyt mua paljon pystyssä ja rohkaissut mua niin, että mä oon pystynyt kantamaan paikkaani perheen päänä. Tänä isänpäivänä niin mä haluan myös haastattaa ja haastaa meitä, että me muistetaan Raamatusta, kun Aadam ja Eeva oli siellä syönyt omenaa. Niin ketä Jumala kutsuu, kun hän tulee sinne etsimään Eevaa ja Aadamia, niin hän ei huuda, että Eeva, missä olet, vaan hän huutaa sitä, jonka harteilla on vastuu päätöksistä. Hän kutsuu Aadamia. Ja siitä alkaa sitten syyttelyn kierre, mikä jatkuu ihan tänne 2000-luvulle saakka. Mutta Jumala ei ole muuttunut siitä päivästä asti. Hän yhä edelleen kutsuu, missä olet, Aadam? Ja kun me katsotaan seurakuntia yleisesti, niin seurakunnan vahvuus on siinä, että kuinka paljon siellä on 20-60-vuotiaita miehiä tai 20-70-vuotiaita miehiä. Mä oon nähnyt elämäni aikana, että ihmisiä tulee uskoa. Mä oon nähnyt monia perheellisiä äitejä tulevan uskoon, mutta heidän miehensä ei ole meinannut tulla seurakuntaan ja he ovat ainaisia rukousaiheita. Ja sitten mä oon nähnyt lukuisia miehiä tulevan uskoon. Ja menee muutama viikko, muutama kuukausi, niin koko perhe on kohta seurakunnassa. Oletteko nähnyt? Se johtuu siitä, että luontaisesti vaimo ja lapset seuraa perheen isää. Ja sen tähden, kun meidän seurakuntakulttuuri on monta kertaa aika feminiininen ja me lauletaan käsi kädessä ylistyslauluja, niin se karkotti aikanaan mun veljeäkin pois seurakunnasta, kun hän tuli kerrankin kirkkoon ja se joku toinen mies tarttui hänen kädestä kiinni sen laulun aikana ja mun veli kysyi, että mitä ihmettä sä teet, niin se sanoi, että meillä on täällä tämmöinen tapa. Hän ei ollut tottunut pitämään kädestä kiinni ketään körilästä. Ja se on ihan luonnollista, eikö olekin? Ja mä haastan meitä ajattelemaan, että minkälaista kulttuuria me luodaan. Jumala on antanut miehille oman tehtävän ja naisille oman tehtävän. Ja tänään mä haluan keskittyä isänpäivänä ja kysyä, että mies, mistä tulet, missä olet ja minne menet? Ja tämä kysymys on koskettaa mua, koska mä oon omalle lankomiehelleni lähettänyt tämän saman kysymyksen nyt viime päivinä, että missä olet, minne menet? Kannatko vastuuta? Raamattu opettaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Kun me katsotaan poikamiehen asuntoa, niin siellä on yleensä, ei ole verhoja eikä mattoja. Siellä on pöytä, sänky, jakkara. Ja mä oon nähnyt aika monta poikamiehen asuntoa. Ne on yleensä aika samanlaisia. Siellä on perushuonekalut ja jääkaapissa joku yksinkertainen ruoka. Ja kun tämä nuori mies opiskelee, niin hän tulee sinne asunnolle ja lukee kirjoja ja opiskelee, mutta häntä ei kiinnosta mikään muu kuin se, että ne opinnot menee eteenpäin, että on jakkara, millä istuu pöytä, jonkunlainen lamppu, missä ei ole varjostintakaan. Se on aika kalsea se kämppä. Ja me tiedetään, että kun nämä nuorukaiset löytää itselleen vaimon, niin siihen kotiin tulee elämää ja kauneutta ja tavaraa ja se täyttyy elämällä. Ja se mies nauttii siitä, että se vaimo tuo sen sisällön ja elämän siihen kotiin. Näin mä olen kokenut. Ja miehellä ja naisella on paljon eroja, ihan käytännön eroja, mitkä Jumala on kauniisti asettanut ajallaan jokaisen elämään. Ja niitä tulee kunnioittaa. Mutta mitä on Jumalan luoma mies? Ensinnäkin, kun mä tähän syvennyin, niin ensimmäinen ajatus, mikä tulee miehistä, on se, että on halu olla itsenäinen. Ja siihen tulee nämä suomalaiset, eteläpohjalaiset lauseet, että pitäkää tunkkinne ja kyllä mä pärjään. Kyllä mä itse teen tämän homman. Ja se on tällainen niin kuin ylpeys siitä, että haluaa itse tehdä ja itse pärjätä. Ja se on ihan hyvää tietyissä suhteissa. Toisaalta miehekkyyteen liittyy johtaminen, palveleva johtajuus Raamatussa. Miehen elämään liittyy rakentaminen ja puolustaminen. Jeesus valitsi 12 miestä juuri sen tähden, koska seurakunta tarvitsee miehiä. Seurakunnan vahvuus on siinä, että kuinka paljon meillä on niitä ukkoja meidän keskellä. Ja Jumalan suunnitelma on hyvä suunnitelma. Tänään seurakuntien kylkeen on tullut monenlaisia kerhoja miehille. On moottoripyöräkerhoja, harrastekerhoja, on vanhoja autojen kerhoja, on niin kuin kaikenlaista niin kuin rakentelua ja touhuilua. Ja sen tähden niin seurakunnan tulisi tarjota miehelle ihan uudella tavalla veljeyttä, haastetta, yhdessä riskien ottamista, taistelua ja voittoa eri asioista. Ja miehellä on luontainen halu ottaa riskejä ja hankkiutua vaaraan. Ja joskus se on hyvin konkreettinen, että se tulee moottoriurheilusta ja se tulee harrastuksista ja se tulee monenlaisissa touhuissa. Ja se saa veren kiertämään ja se riskinotto tekee hyvää ja tulee semmoinen olo, että tässä ollaan elossa. Ja se on suomalaisellekin miehille hyvin läheistä ja toisaalta se myös antaa tilaisuuden hankkia vaurautta ja elämää ympärille toisten parhaaksi. Teemu luki äsken Joosuan kirjasta tuttuja sanoja ja se oli totta, mitä Teemu luki. Miehen vastuu on johtaa perhettä Jumalan tuntemiseen, seurakunnan yhteyteen omalla esimerkillä. Mun keinona on se ollut, että nykyään, että mä luen olohuoneessa Raamattua niin, että mun perheenjäsenet näkee, että mä luen sitä. Ja sitten se, että mä tulen seurakunnan yhteyteen aina, mutta mä en pakota mun lapsiani tulemaan. Mä menen itse. Ja se, mikä miehiin ja isiin liittyy vahvasti, on se, että he tahtoo kuulla suoraa puhetta, vaikka he olisi täysin eri mieltä. Ja miehillä on semmoinen kyky, että ne näkee teeskentelyn läpi tai sen läpi, jos sydän on toista ja puhe on toista. Ja sen takia se yksinkertaisuus miesten maailmassa, niin se on kaikkein parasta lääkettä. Että ei silloin niin väliä, että miten sä sen aina ilmaiset, mutta se, että mitä sä sanot ja onko se sama kuin sun sydän, onko sun puheet samoja ja se yhteneväisyys siinä, niin se tuo turvaa ja luottavaisuutta. Miehet tahtoo kuulla suoraa puhetta, vaikka ovatkin eri mieltä. Sitten pikkuhiljaa niitä asioita voidaan hioa ja löytää yhteistä suuntaa. Ja näiden asioiden keskellä niin Raamattu ei ole edelleenkään muuttunut. Jumala ei ole muuttunut, Jumalan sana ei ole millään tavalla himmentynyt tai menettänyt merkitystä, voimaansa tai väriään. Se on yhä aivan samanlaista vahvaa sanaa ja se haastaa miehiä heidän omalle paikalleen. Jeesus etsii ja löytää ja kutsuu edelleenkin miehiä. Seurakunnissa on paljon työtä lapsille. On pyhäkouluikäisille, on varhaisnuorille, on nuorille, on naisten piirejä ja ompeluseuroja. Mutta aika usein loistaa poissaolollaan miesten yhteiset kokoontumiset ja illat. Ja sen takia mä iloitsen siitä, että meilläkin Mäntsälässä on esimerkiksi pyöräkerhoa ja sen sellaista, missä miehet voi jakaa ja olla ja kokea veljeyttä ja tukea ja ystävyyttä. Jumala on suunnitellut miehen sisimmän sillä tavalla, että se ei tarvitse bestistä, jonka kanssa jakaa syviä filosofisia ajatuksia niin paljon, vaan se tarvii yhteisön ryhmän, jonka avulla ja jossa hän itse auttaa ja tukee. Ja isille se on hyvin merkityksellistä, että tällainen miesten joukko on, missä saa palvella ja antaa omasta ja ottaa apua vastaan. Koska kun miesten vastuu on usein rakentaa puitteita, niin on hyvä, että löytyy veljiä, joiden kanssa voidaan yhdessä valaa lattiaa tai pystyttää talon runko. Heittää kattotiilet katolle, koska se on jonkun perheen parhaaksi. Se on yksinkertaista työtä ja se on fyysistä työtä. Ja kun me katsotaan opetuslapsiakin, niin siellä oli 11 fyysistä työtä tekevää miestä ja yksi kynänpyörittäjä. Yksi paperiniekka oli siellä Matteus, joka laski tullissa, että laskut menee oikein, mutta kaikki muut oli kalastajia, fyysisen työn tekijöitä. Jeesus siis valitsi hyvin tavallisia miehiä seuraansa, eikä Jeesus ole edelleenkään muuttunut. Hän kutsuu tavallisia miehiä. Hän rakastaa suoraa puhetta ja hän toivoo, että me voitaisiin kasvaa hänen seurassaan. Jumala kasvattaa miestä erityisesti isyyden kautta. Ja tänään kysynkin, että mies, missä olet? Yksi helppo tapa paeta isyyttä nykymiehillä on mennä reissuhommiin. Se on pelkuruutta, koska ei niitä tarvitse loputtomiin niitä reissuhommia tehdä. Monille miehille on kipuna se, että kun tulee lapsia, niin he joutuvat elämään oman lapsuutensa ja nuoruutensa uudelleen niiden lasten kautta ja näkemään. Ja sama se on äidelläkin. Mutta isyyden kautta Jumala kasvattaa meitä. Mä ajattelin, että mitä isyys on, ja mä kirjoitin muutamia sanoja ylös. Isyys on vastuuta, se on kokonaisuuden palvelemista, se on paljon joustamista, kompromissien tekoja, se on ratkaisujen tekemistä ja valmistamista. Se on nopeita päätöksiä, se on hitaita päätöksiä, se on kompromisseja. Isyys on läheisyyttä, isyys on uhrautumista, se on ärtymistä, se on sitä, että välillä ärsyttää ihan älyttömästi. Se on rakkautta, se on rakkauden antamista, sen vastaanottamista. Isyys on iloa ja isyys on surua. Me oltiin täällä Tapion kanssa vieraina romani hautajaisissa toissapäivänä. Me seurakunnan jäsen Raineri, 30-vuotias perheen isä, jolta jäi 4 lasta ja vaimo, oli kuollut. Ja siinä syynä oli se, että hän ei suostunut ihan kokonaan Jumalan sanan auktoriteetin alle, vaan kulki omia teitä. Ja hän maksoi kovan hinnan siitä. Efesolaiskirja luku 6 ja 4 sanoo näin, Paavali kirjoittaa. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja kun me mietitään tätä sanaa kiihottaa vihaan, niin siihen liittyy se, että miten me isinä puhutaan toisista ihmisistä, miten me puhutaan toisista kansallisuuksista, onko meissä rasistisia ajatuksia, onko meissä väärää ylemmyyden tunnetta. Ja nämä on sellaisia tunteita, joita jokainen isä joutuu, tiedän sen kokemuksesta, perkaamaan itsestään pois, koska meidän tällainen sisäinen hormonitasapaino, niin se tuo meille aggressioita ja vihan tunteita. Ja ne tulisi käsitellä oikein. Pitäisi liikkua ja vääntää ja painia ja sanoa suoraan asioita niille, joille ne kuuluu. Eikä kätkeä sisimpään minkälaista piilovihaa. Nimittäin jos me ei miehinä ja isinä käsitellä meidän elämän tunteita ja huonoja kokemuksia, niin me siirretään sitä huonoa mieltä ja vihaa meidän lapsille, meidän pojillemme, ja heistä tulee vihaisia nuoria miehiä. Sen tähden isät, rakastakaa ja olkaa totta itsellenne, olkaa totta Jumalan edessä. Rakastakaa vaimoja, rakastakaa lapsia. Älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä. Olkaa esimerkissä mukana. Ja tämä Herran kuri on, se ei ole määräilyä. Niin kuin Jeesus sanoi, että älkää Herrana hallitko, niin kuin täällä maailmassa on tapana, vaan esimerkin ja rakkauden kautta, ei määräilleen, vaan palvelleen. Kasvattakaa heitä nuhteessa, oman esimerkin kautta, nuhteettomaan elämään. Ole itse raitis, puhu itse totta, ole itse nöyrä, ole valmiina palvelemaan, koska rakkaat isät, meidän pojista kasvaa ja tyttäristä meidän mallin mukaisia aikuisia. Ja tämä on Jumalan sanan haaste meille tänään. Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu kauniisti. Mä oon muuten ensimmäisen saarnani saarnannut aikoinaan Johanneksen kirjeestä. Ja mä olin tuo nuorten leirillä Hyvinkäällä opettamassa. Niin siellä oli sellainen nuorisotyön tekijä Pirkko, mikä oli samalla Raamattuopiston kurssilla Lehijärvellä mun kanssa syksyllä 1991. Ja hän muisti sen saarnan, sanoi, että se oli hyvä. Ja se tuli, se oli mun ensimmäinen saarna ja se oli ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Mutta nyt mä puhun siitä eri näkökulmasta, kun mä sen täältä löydän. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 2, jakeesta 13, jakeeseen 14. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut, Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Te olette oppineet tuntemaan Jumalan sanan. Monet seurakunnat puhuu paljon naisille ja lapsille, kun pitäisi puhua yhtä lailla isille. Ja kun miehet tulee seurakunnan keskelle, niin koko perhe tulee perässä yleensä. Jumala on siis asettanut paikan äideille, isille, paikan lapsille, paikan nuorukaisille, paikan vanhemmille. Ja kun mä katselen Jumalan sanaa, me olemme oppineet tuntemaan hänet, me olemme oppineet tuntemaan Jumalan sanaa, niin Jumalan sanan viitottama elämä on niin kuin aitaus, jonka sisällä on hyvä elää. Ja tämä aitaus ärsyttää tänä päivänä ihmisiä. Se sanoo, että kun sä oot näiden rajojen sisäpuolella, niin siinä saat olla niin kuin ellunkana, mutta sen ulkopuolella on kuolema. Jumalan sana asettaa rajat isille, äidelle ja perheelle ja sanoo, että näiden rajojen sisällä on hyvä ja turvallista elää. Ja siihen liittyy nämä kaikki asiat, jotka nytkin on meidän valtakunnassa tapetilla. Näitä rajoja on pyritty ylittämään monessa kohtaa seksuaalisuuden, sukupuoli-identiteetin alueilla, työmaiden alueilla. Ja mies on hukassa omien tehtäviensä kanssa, niin on naisetkin ja äidit ja vaimot. Jumalan sana on hyvin yksiselitteinen ja se kutsuu isiä omalle paikalleen yhä edelleen. Ja mä oon paljon johtanut lastenleirejä, nuorten leirejä mun elämän aikana, johtuen siitä, että mä oon vanha nuorisopastori, seurakuntapastori, mutta mun pääalueena on ollut nuorisotyö. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mitä mä oon huomannut, minkä Jumala on laittanut miehiin, että lastenleirillä voi olla kova hälinä, jos siellä on vaikka naisiakin paljon riittävästi. Mutta ei tarvita kuin kaksi ukkelia seisomaan lastenleirillä siinä kentälle, vaikka ne tekisi yhtään mitään. Mä oon sanonut miehille, että tuu mukaan leirille ja patsastele siinä kentällä, niin se riittää. Se, että ne miehet vaan on siinä leirillä mukana, totta kai he aina tekeekin jotakin siellä. Mutta se, että he on mukana, niin lapset on paljon rauhallisempi. Ihan vaan, se on jännä juttu ja mä en osaa selittää sitä. Jumala on laittanut miehiä, ehkä me ollaan rumemman näköisiä ja meillä on vähän möreempi ääni ja ehkä me ollaan vähän kulmikkaampia meidän olemukselta. Mutta viime torstaina perhekerhossa, kun Petra pyysi mua tänne apuun, niin mä oon aina saanut saman palautteen siitä, kun mä olen täällä. Että lapset on hirmu hiljaa. Ja mä jaon niille helistimet kaikille, että nyt lauletaan lauluja, niin helistäkää. Niin jotkut ei uskaltanut helistää, ne vaan piti sitä kädessä. Ja katso mua, ja mun piti ottaa vähän lempeämpi asenne, että helistäkää vaan, että nyt lauletaan yhdessä. Ja mulla ei ole mitään ollut pahaa mielessä, mutta se vaan, että mä oon tämän näköinen ja mulla on tämmöinen ääni, niin se vaikuttaa. Ja tämä on sellainen asia, minkä Jumala on antanut miehille. Se tulee sisimmältä, me ollaan usein kuin pikkupoikia, mutta me näytetään tällaisilta. Ja Jumala on sen luonut ja suunnitellut sillä tavalla. Ja sen takia niin rakkaat veljet ja miehet, niin kuin Raamattu usein puhuu, niin isille tänä aamuna mä haluan sanoa, että rakastakaa toinen toistanne. Katsokaa sen parran taakse sydämeen ja sanokaa toisillenne, että olen sinun rinnalla tämän matkan ajan. Ja tuen sinua, että onnistut perheesi kanssa, onnistut Jumalasi edessä, onnistut seurakunnan keskellä ja onnistut työelämässä. Sinun menestyksesi on minun menestykseni. Kun sinä onnistut ja sinun perheesi onnistuu, minä iloitsen siitä. Ja tällaista veljeyttä, jossa me yhdessä toinen toistamme tuemme ja rakennamme ja rohkaisemme, niin sitä tänä päivänä miehet tarvitsee. Tämä aika on kilpailun läpi tunkema, mutta Jumalan sanan periaatteet on edelleen pysyviä. Isän paikka on tukea ja auttaa äitiä, tuoda turvaa ja rakkautta ja vakautta. Kun me katsotaan äitejä, naisia, niin heillä on luontainen tällainen tutka, että he etsii kuitenkin sellaisia miehiä, jotka tuo turvallisuutta ja vakautta ja joka voi olla heille avuksi heidän arjessa ja tehtävässään lasten kanssa, perheen keskellä, työmaalla, missä tahansa. Ja silloin miesten täytyy olla paikalla ja pysyä siinä, mihin Jumala on heitä kutsunut. Mä olen itse keskinkertainen ja ihan keskiverto esimerkki isästä. Mutta mä tiedän, mihin suuntaan mun tulee kuulua. Niin kuin äsken luin, niin mä olen oppinut tuntemaan hänet. Mä olen oppinut tuntemaan Jeesuksen lapsena. Mä olen tuntenut hänet nuorukaisena ja mä haluan tuntea hänet aikuisena miehenä ja isänä. Jeesus Kristus on paras esikuva miehelle. Jeesus on yhtä kuin uhrautuva rakkaus. Jeesus on johtaja ja palvelija. Johtaa palvelemalla. Jeesus taisteli ja voitti pahan. Minä puhun teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet pahan. Jeesus on sanonut, että hän menee taivaaseen ja rakentaa ja valmistaa meille sijaa. Hän siis rakentaa meille uutta kotia tällä hetkellä. Jeesus, talon rakentaja, on rakentamassa sinulle ja minulle omaa paikkaa. Me ollaan sinne matkalla. Jeesus huolehtii ja johdattaa meitä. Hän on luvannut, että hän ei hylkää eikä jätä yhtäkään meistä, vaan huolehtii loppuun saakka. Hän ei koskaan muutu, hän ei koskaan jätä. Ja Jumala vihaa hylkäämistä. Hän rakastaa meitä vahvalla muuttumattomalla rakkaudella koko ajan. Kun mä katson kuvaa Jeesuksesta, niin mä ymmärrän, minkä takia meidän seurakunnissa on niin paljon naisia. Voidaan sanoa, että se on 50-60. On 60% naisia ja 40% miehiä, tai se suhde on vieläkin jyrkempi monessa paikassa. Koska Jeesushan on täydellinen mies. On helppo antaa elämä Jeesukselle. En ole nainen, mutta jos olisin, niin mä näkisin Jeesuksen täydellisenä miehenä, joka lyö laudalta kaikki muut. Ja kun mies saa kosketuksen tähän, voisiko sanoa, että feminiiniseen puoleensa, ja yhtäkkiä onkin tarvitseva ja sanoo, joutuu tunnustamaan, niin se vaatii kovan työn. Miesten on vaikea tulla uskoon ja sanoa, että olen heikko ja tarvitsen sinun apuasi. Nyt kun mä sanon nämä sanat, niin se on kova sana mulle itselleni. Mä tarvitsen ja mä olen riippuvainen. Mutta kun mä sanon sen, niin saman aikaan mä koen, että Jumalan pyhä henki sytyttää mun sydämessä jotain lempeää ja vahvaa samaan aikaan. Tällaiset keski-ikäiset miehet, niin ne yleensä tulee uskoon kriisin kautta, koska ne on itse riittoisia tänä aikana. Tarvitaan joku, nyt mä sanon vahvoja sanoja. Monet miehet tulee uskoon, tarvitaan joku sairaus. Sellainen, että mies tulee epätoivoon tilaan, että mä en selviä enää mun elämästä. Tai tulee joku kuolema tai avioero tai sellainen, että mies menee aivan rikki ja se sanoo, että Herra auta mua, että mä en selviä nyt yksin. Ja näin Jumala jollain tavalla murtaa miehiä, mutta hän rakentaa heitä uudestaan tahtomallaan tavalla. Raamatun mieskuva ei ole sellainen ylpeä ja kova mies niin kuin meidän Suomenkin kulttuurissa on. Vaan Raamatun mieskuva on rakkaudessa palveleva, vastuuta ottava mies. Se on kova haaste. Se on elämänmittainen matka. Ja jokainen mies, joka tätä koko sydämestään tavoittelee, niin varmaan tänäänkin joutuu painaa päänsä ja sanomaan, että Herra, tarvitsen sinun apuasi. Löysin presidentti Kyösti Kallion rukouksen Suomen puolesta talvisodan aikaa. Ja nyt kun me otetaan tämä Kyöstin presidentin rukous ja verrataan sitä tämän päivän poliittiseen kenttään, niin tässä löytyy paljon eroavaisuuksia. Nyt kuuntele, mitä Suomen presidentti puhuu. Täällä on Kyösti Kallion allekirjoituksella tämä paperi. Hän sanoo näin. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidän kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Presidentti Kyösti Kallio. Mä olen 100% vakuuttunut siitä, että tämän kaltaisten miesten syistä ja heidän esimerkkinsä kautta niin Jumala on varjellut meidän kansaa. Mä olen täysin sitä mieltä, että Jumala oli kutsunut silloin miehiä rukoilemaan Suomen puolesta. Hän ei ole muuttunut sanassaan, eikä hän tule muuttumaan. Hän kutsuu edelleenkin miehiä omalle paikalleen. Ja usein, kun me luetaan Jumalan sanan Raamattua, niin siellä puhutaan, että miehet ja veljet. Ja haluan nyt lukea yhdet kauniit sanat apostolien teosta luvusta 2. Ja siellä puhutaan miehet, veljet. Mä oon sellaista huumoria paljon ja tosiasiaa sanonut, että yksi mun pohjalainen pastorikaveri sanoi mulle kerran näin, että ei sillä niin väliä, mitä itsestä tuntuu. Kun vaimo ja lapset on onnellisia, niin kyllä sullakin on sitten hyvä olla. Ja se kuvastaa sitä suomalaista ajattelua, mikä miehillä tulisi olla, että kun me ei olla niin siitä tunteesta kiinni, niin antaa sen olla, että kun me nähdään, että vaimolla ja lapsilla on hyvä olla, niin kyllä sullakin on hyvä olla. Ei se ole niin väliä, mitä itsestä tuntuu. Ja sen takia Jumala keskittyy miehiin sanassaan ihan erityisellä tavalla. Ja rakkaat veljet, mä haluan tänään rohkaista teitä, ihan niin kuin äitien päivänä rohkaisen äitejä, niin tänään mä puhun isille. Apostolien tekoissa luvussa 2 jakeesta 37 eteenpäin. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Tehkää parannus ja uskokaa Jeesukseen. Parannuksen teko on yksi iso osa miehen elämä. Musta on aina tuntunut, että naiset on niin jotenkin viattomia ja suoraselkäisiä ja ihaltavia. Me miehet ollaan sellaisia poikia loppuun asti. Me härvelletään ja touhutaan. Ja sen tähden Jumala kutsuu meitä, että meillä olisi joka päivä lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Ja se miehen herkkyys on siinä, että me ollaan vaikutuksille alttiimpia monta kertaa. Me ollaan sellaisia villejä viikareita. Me halutaan voittaa ja taistella ja löytää uutta ja seikkailla. Ja jos me ei hillitä tätä viettiä, niin tämä maailman henki vie meitä. Sen tähden Jumalan sana sanoo isille tänään, että miehet, veljet, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Pysykää lähellä Jeesusta. Minun johtajani on Jeesus. Minä ja minun perheeni palvelevat häntä. Meidän johtajamme on Jeesus, me palvelemme häntä. Suomalaisen isän ja miehen identiteetti on sidoksissa. Se on taisteluun ja voittoon sidoksissa. Se on sidoksissa ylivoimaisesta vihollisesta saatuun voittoon ja siihen, että mulla on jotenkin erityinen kansa Jumala silmissä, eikö niin? Me ollaan pikkusen parempia kuin ruotsalaiset. Vähän miehekkäämpiä ja komeampia ja vahvempia. Ja siitä, me ollaan tässä vähän niin kuin turvana ruotsalaisille ja norjalaisille tässä Venäjän karhun kainalassa. Jos se yrittää tulla, niin me torpataan sen rajalle, eikö niin? Ja meidän suomalaisilla ukkeleilla on tällainen ajatus, että me ollaan niin kuin oikeita miehiä, että Jumala on meidän tarkoituksella tähän kohti geopoliittisesti laittanut. Ja kun me katsotaan suomalaista miestä, niin jokainen meistä on sotilas. Tässäkin salissa, niin jokainen mies on sotilas. Se on meidän identiteettiä ja olemusta hyvin vahvasti. Me ollaan nuori kansakunta ja me ollaan vasta taisteltu itsemme vapaaksi. Ja ne sodan haavat on vaikuttanut siihen, että meidän sydän ei ollut tarpeeksi pehmeä, se on ollut kova. Mutta tänään niin mä näen nousevan sellainen sukupolvi. Kun mä katson mun poikia, niin mä näen, että nousee parempi. Ja mä usein sanonkin, että te olette pojat paljon isänne parempia ja viisaampia. Viisaampi kuin isäs milloinkaan, sanon mun pojille. Ja mä oon ylpeä siitä, että he rakastaa Jumalaa ja Jumalan sanaa. Isän tehtävä on huolehtia siitä, että se hengellinen perintö siirtyy eteenpäin. Se ei ole äitien eikä naisten tehtävä, vaikka he on tosi hyviä siinä. Ja ne osaa puhua lapsille kauniimmin ja hoitaa asiat hienommin. Se ei ole siltikään heidän tehtävänsä, vaan se on perheen isän tehtävä, uskovien miesten tehtävä, siirtää eteenpäin Jumalan tuntemista. Pienin sanoin. Hengellisen taistelun keskellä tulisi myös seistä ne isät, jotka Jeesusta rakastavat. Ja tämän helpon hengellisyyden aikana niin mä näkisin näin, että se alkaa olla ohi hyvin vahvasti. Kun mä luen uutisia, kun mä kuuntelen ihmisten mielipiteitä, kun mä näen tämän moraalin rappeutumisen ja näen sen, kuinka ihmiset lähtee pois Jumalan sanan suojista, niin helpon hengellisyyden aika on ohi. On tulossa aika, jossa uskovia haastetaan entistä kovemmin olemaan raamatullisia, uskovia opetuslapsia, Jeesuksen omia. Seurakuntayhteys, raamattu uskollisuus ja elävä usko, kuuliaisuus Jumalan elävälle sanalle, niin se nostaa vihan tunteita tämän ajan ihmisissä, niin kuin olette huomannut. Ja samaan aikaan niin ainakin mussa nousee sellainen taistelutahto, että mä haluan yhä rohkeammin pitää esillä sitä, että mä kuulun Jeesukselle. Lempeys taltuttaa vihan. Uskovat, lempeät, miehekkäät isät, olkaa rohkeita tänään. Palvelkaa Herraa ilo sydämessä ja pitäkää huolta niistä ihmisistä, jotka on teidän lähelle annettu. Hyvää isänpäivää. Tänä päivän saarna oli tarkoituksellisesti miehille ja isille suunnattu. Mutta se myös tulee kaikkien äitien ja vaimojen ja lasten parhaaksi, jos miehet oli korvat auki tänään. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus tästä isänpäivästä 2019. Herra, mä haluan rukoilla tänään ja siunata isiä, pienten lasten isiä ja pyytää heille viisautta ja rakkautta ja voimia arkeen ja elämään. Herra, kiitos, että siunat meitä jo vanhempia isiä. Annat meille ymmärrystä ja joustavuutta ja terveyttä. Herra, siunaa isoisiä. Anna heille rakkautta ja viisautta. Anna heille terveyttä ja voimia niin, että he pystyvät jakamaan sen viisauden ja sen tarinan, jonka he on elämästä oppinut. Herra, siunaa heitä niin, että he saa jakaa sitä sinun tuomaa viisautta ja armollisuutta nuoremmille isille. Kiitos Herra, että siunaa tätä seurakuntaa, siunaa tämän seurakunnan perheitä. Herra, me tänään rukoillaan uskovien perheiden puolesta ja pyydetään, että nämä raamatulliset arvot ja etuoikeudet palvella Jumalaa, perhettä ja seurakuntaa saisi olla kirkkaasti tämän meidän uskovien yhteisön keskellä palvellessamme sinua. Jeesuksen nimessä olkaa niin siunattuja. Ja jos on niin, että joku haluaa esirukousta ja haluaa keskustella, niin me ollaan Teemun kanssa ja Jarin kanssa täällä ihan valmiina sitä varten. Mikään sana, mitä mä tänään puhunut, sen tarkoitus ei ole syyllistää tai tuoda huonoa mieltä, vaan sen tarkoitus on nostaa ja kirkastaa isyyttä raamatullisessa valossa. Aamen.